Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Lunarna Nova godina, poznata je i kao prolećni festival, postala je značajan deo australijske kulture. Proslava je izuzetno popularna, a način proslave u Sidneju se smatra najmasovnijim van Azije. Postoje 4 elementa novogodišnjih svečanosti. Sedmica počinje malom godinom, danom sećanja i molitve, nakon čega slijedi doček nove godine, dan ponovnog okupljanja i darivanja. Dr. Pan Wang, predavač na odseku kineskih i azijskih studija na Univerzitetu Novog Južnog Velsa, objašnjava da prolećni festival traje 15 dana sve do festivala Lampiona. Lunarna nova godina je početak lunarne kalendarske godine na osnovu ciklusa meseca, a može se nazvati i kineska nova godina ili festival proleća, kaže ona. Proslavlja se u Kini i drugim istočno-azijskim zemljama poput Koreje, Vijetnama i Japana, objašnjava dr. Wang. Također se slavi u Maleziji i Mongoliji, kao i među pripadnicima mnogih dijaspora širom sveta. Lunarna nova godina ima istoriju dugu do 4000 godina, počevši od dinastije Xia ili Shang, dodaje dr. Wang. Dr. Kai Zhang radi u okviru programa učenja savremenog kineskog jezika na Fakultetu za izučavanje kultura, istorije i jezika na Australijskom nacionalnom univerzitetu u Kamberi. Kaže da su proslave lunarne nove godine u Australiji odlična prilika za ljude sa svih strana sveta da nauče više o kineskoj i kulturama jugoistočne i istočne Azije.
It is a cultural event of long history and of very rich symbolic meaning embedded in it. It is very important for
to je kulturni događaj sa dugom historijom i veoma bogatim simboličkim značenjima ugrađenim u njega, kaže dr. Sang.
Through food, eating fish, dumplings, gathering with families and also with friends.
Lunarna nova godina se slavi uz hranu, konzumiranje ribe, knedli, porodično okupljanje, ali i u društvu sa prijateljima, objašnjava dr. Wang. Crvena boja se smatra veoma srećnom bojom, ali osim što vidite mnogo ukrasa crvene boje, također je tradicija da Kinezi daju crvenu kovertu deci, slaveći tako novu godinu i njihovo odrastanje. Iris Tang je odrasla u Kini, a preselila se u Australiju pre više od 20 godina. Ona kaže da je glavna razlika između proslava u Australiji i kontinentalnoj Kini to što u njenoj domovini postoji dugačak državni praznik koji se poklapa sa proslavom lunarne nove godine. To je vreme kada stotine miliona ljudi putuje u svoje rodne gradove u Kini na porodična okupljanja. Kako kaže Tang, hrana je sastavni deo proslave lunarne nove godine u Australiji kao i u Kini.
Personally, I celebrate with my family and friends here in Canberra.
Proslavljam je sa svojom porodicom i prijateljima ovdje u Kamberi i pripremam gomilu hrane. Način na koji mi to radimo je da sedimo za stolom i pravimo na stotine knedli pred novogodišnju noć. Pravim više nego što je potrebno za jedan obrok i možda ću ih zamrznuti za kasnije da se mogu jesti tokom ostatka novogodišnjih proslava, kaže gospođa Tang. Iako se u savremenoj Kini koristi gregorijanski kalendar, tradicionalni kineski kalendar je također u širokoj upotrebi u Kini i među Kinezima u inostranstvu, pošto navodi tradicionalne praznike kao što su lunarna kineska nova godina, festival Lampiona i Qingming festival. Također ima tradicionalnu kinesku nomenklaturu datuma u roku od godinu dana, koju ljudi koriste za odabir povoljnih dana za venčanja, sahrane, preseljenje ili početak poslovnih projekata, objašnjava dr. Pan Wang.
The Chinese traditional calendar is lunisolar. It's formed on the movement of the moon.
Kineski tradicionalni kalendar je lunarno-solarni. Formira se na kretanju mjeseca i sunca, tako da uzima u obzir i mjesečevu putanju oko zemlje i zemljinu putanju oko sunca. U ovom kalendaru početak meseca je određen fazom meseca, dakle kao i u većini lunarnih kalendara, meseci traju ili 29 ili 30 dana, a početak godine određuje solarna godina, kaže dr. Wang. Varijacije tradicionalnog kineskog kalendara se koriste širom istočne Azije. Lunarna nova godina može pasti u januaru ili februaru svake godine. Proslava lunarne nove godine tradicionalno traje oko dve nedelje, od lunarne nove godine do festivala Lampiona, koji se održava 15. dana u lunarnoj godini, objašnjava dr. Kai Zhang. Prema kineskom kalendaru, festival Lampiona se poklapa sa 15. danom prvog mjeseca. Zove se festival Lampiona jer postoji tradicija da porodice prave male fenjere za svoju decu i bukvalno ih pale ispred svojih vrata, kaže ona. I ako pogledamo nazad u istoriju, u vrijeme dinastije Tang, tog dana se održavaju događaji velikih razmjera. Dr. Craig Smith je predavač na prevodilačkim studijama na Azijskom institutu na Univerzitetu Melbourne. Već nekoliko godina živi na Tajvanu i u Južnoj Koreji i ima sjajne uspomene na proslave lunarne nove godine. Dr. Smith kaže da je lunarna nova godina u Južnoj Koreji vreme za odavanje poštovanja svojim precima, tradicija koju dele i druge kulture.
On New Year's Day everybody wakes up and sets out a meal for deceased ancestors.
Na novu godinu svi pripremaju obrok za svoje preminule pretke, odaju im poštu i nude ih pićem, kaže dr. Smith. Dr. Smith kaže da mnogi elementi u tradicionalnim proslavama lunarne nove godine dolaze iz drugih zemalja, a ne samo iz Kine. Naprimjer, to je slučaj sa plesom lavova, koji se tradicionalno prikazuje tokom lunarnih novogodišnjih parada.
When academics look at this lion dance tradition, they actually look back to thousands of years ago.
Kada akademici analiziraju ovu tradiciju plesa lavova, oni se zapravo osvrću hiljade godina unazad, a mi odavno znamo da su mnoge tradicije, religije, muzike, umetnost došli u Kinu iz delova sveta koji bismo sad nazvali Zapad ili zemlje centralne Azije, posebno iz delova sveta duž čuvenog puta svile, objašnjava dr. Smith. Ova tradicija verovatno vuče neke od svojih korena izvan Kine. Mnogi ljudi su je povezali sa persijskim tradicijama na osnovu lingvističke i istorijske analize. Godina kineskog zodijaka počinje i završava se lunarnom novom godinom. Svaku godinu u ponavljajućem zodijačkom ciklusu od 12 godina predstavlja zodijačka životinja, svaka sa svojim poznatim atributima. To su pacov, bik, tigar, zec, zmaj, zmija, konj, koza, majmun, petao, pas i svinja. 2024. godina je godina drvenog zmaja. Zmaj je u kineskoj tradiciji mitsko biće, poznato po svojoj moći, mudrosti i poštenju, dok se drvo povezuje sa rastom, razvojem i uspehom. To znači da će 2024. biti godina novih početaka i velikih dostignuća. Što se tiče godišnjeg horoskopa za 2024., svaki znak zmaja biće pod uticajem energije drvenog zmaja na jedinstven način. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.